Asistent poslance Marka Bendy pracuje pro exekutorskou komoru. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby pro ní nepracoval jako lobista. Může asistent pracovat pro poslance a zároveň hájit zájmy exekutorů? Proč se poslanci už mnoho let nedokáží shodnout na pravidlech pro lobbying? A byl by Aleš Gerloch dobrým ústavním soudcem? Mým dnešním hostem je jeden z nejdéle sloužících poslanců, zákonodárce Občanské demokratické strany a předseda ústavně právního výboru Marek Benda. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
Dobrý den, přeji vám i všem posluchačům.
Pane poslanče, jaké doporučení, pokud vůbec nějaké, budete jako předseda ústavně právního výboru dávat svým senátorům v případě volby nového ústavního soudce? A připomínám, že navržený na tuto funkci je v tuto chvíli profesor ústavního práva Aleš Gerloch.
Tak pokud je mně známo, tak zatím ještě navržen není. Je
dobrá,
to jenom jméno,
bylo oznámeno,
které,
že bude.
O kterém prezident uvažuje, že by profesora Aleše Gerlocha navrhl. A já jsem opravdu jako naprosto dalek tomu, abych doporučoval něco našim senátorům. To opravdu jako každý z nich má svůj vlastní rozum. Všich ty volby, respektive jsou vyslovení souhlasu v senátu, probíhá tajnou formou. To znamená, co já bych tam chodil jim říkat nějaké moudrosti. Přesto při vší úctě k panu profesoru Gerlochovi a vím, že určitě jako ústavní právník je dobrý, já to mám poměrně jednoduché. Pokud někdo byl 20 let v komunistické straně, pokud někdo vstoupil v roce 73 do komunistické strany, tak pro mě prostě není vhodným kandidátem na ústavní soud. To si nemohu pomoci. Já mám pocit, že přece jenom už jsme tak daleko, že si můžeme vybírat lidi, kteří mají stejnou míru autority a nikdy s tím minulým režimem nespolupracovali. A fakt jako, co vím od svých rodičů, mě v té době bylo 5 let v 73. Ale co vím od svých rodičů, tak jako vstoupit takhle brzo po začátku normalizace do strany, která předtím vyhodila milion členů, kdy tady byly sovětské tanky, se nepokládalo za nic pěkného. Takže tady já mám jasno a není to žádné zpochybňování jakoby schopností pana profesora Gerlocha, je to jenom opravdu o tom, že mám prostě dojem, že holt někteří, kteří se nějakým způsobem zapojili do toho budování komunistického režimu, by měli mít pro některé typy funkcí, a to bych řekl, že zrovna ten ústavní soud je hold karanténu, nedá se nic dělat.
Mimochodem, mělo by se podle vás nějakým způsobem zvlášť zohledňovat při rozhodování senátorů, při výběru nových ústavních soudců, to, o jakou, řekněme, jde osobnost, o jak vyzrálou jde osobnost, a teď narážím zejména na kauzu z posledních dnů, kde se objevily obvinění ze strany nejvýše postavených soudců v této zemi, že se je prezident Miloš Zeman a jeho blízcí spolupracovníci, kancléř Vratislav Mynář, pokoušeli ovlivňovat, že si s nimi dávali schůzky, bavili se o případech, které se týkaly jejich aktuální, řekněme, rozhodovací praxe, od toho, co zrovna řeší jejich soudy nebo jim podřízení soudci. Jakým způsobem by se třeba toto mělo zohledňovat při výběru ústavních soudců, pokud nějak, podle vás?
Prosím, uvědomme si jednu věc, která myslím, že je poměrně důležitá. My jsme právě proto do ústavy, když jsme ji v tom roce 92 psali, dali desetileté období funkce ústavního soudce. To znamená, že i prezident, a teď bez ohledu na to, jestli je přímo volený nebo nepřímo volený, který zopakuje svůj mandát, tak nikdy toho ústavního soudce už nejmenuje znova.
Zajímal by mě váš názor ještě na jednu kauzu, která se týká vašich kolegů v Senátu, a to je oznámená iniciativa skupiny senátorů z klubu Senátor 21 sepsat návrh na podání ústavní žaloby na prezidenta republiky. I když neznáme obsah toho jejich návrhu, protože on teprve bude vznikat a představit ho chtějí v řádu několika týdnů. Jaký je váš názor vůbec na tuto iniciativu sepisovat ústavní žalobu na prezidenta?
Já mám pocit, že to je snaha jenom senátorů z klubu Senátor 21 se zviditelnit. Upozorně na to, že oni jsou kritičtí k prezidentovi. Já jsem k prezidentovi velmi kritický, ale současně čtu Českou ústavu. Vidím poslaneckou sněmovnu. A představa toho, že získám 3/5 většinu v obou komorách k ústavní žalobě na prezidenta, je podle mě zcela nereálná. Takže to jsou přesně takové ty výkřiky, které jenom chtějí upozornit na to, já něco dělám. A dokonce si myslím, že je řada případů, kdy prezident republiky jako mnohem víc překročil hranice než zrovna toto.
Dobrá, ale vy tady v opozici v poslanecké sněmovně také předkládáte návrhy zákonů, i když třeba někdy dopředu je jasné, že pro ně neseženete většinu hlasů, což by mohl být stejný případ jako v případě této ústavní žaloby.
Ano, to já souhlasím. souhlasím, jenom si prostě mám dojem, že tady je to opravdu jako prázdný výkřik a dokonce si nemyslím, že zrovna v té věci jakoby komunikace soudů s prezidentem republiky. To bych řekl, že byla řada případů, kdy jsem měl pocit, že prezident republiky je mnohem víc za hranou
v
zahraniční politice v některých otázkách.
Těch případů příliš, tam má být víc, pokud jsem správně pochopila.
Příliš vřelé vztahy k Číně, příliš vřelé vztahy k Rusku, kritika ukrajinských představitelů, kritika dalších věcí. Zrovna, já zase jako jsem byl malinko opatrný a velice jsem rozlišoval mezi tím, jestli na soudy jezdí minář, který podle mého názoru tam opravdu nemá co dělat. Nemá co dělat, je to prostě hradní úředník. To není žádný viceprezident. On si občas takhle hraje na to, že je viceprezident, ale to není. Je to fakt jako jenom šéf protokolu, jako by tady šéf kanceláře poslanecké sněmovny někam jezdil a vyřizoval nějaké vzkazy od Radka Vondráčka. To by mi připadalo úplně absurdní. Ale že prezident republiky prostě vede diskuzi se soudci, zejména o jejich starých rozhodnutích, že jim nemá říkat, jak mají rozhodovat do budoucna, tak to přece vedeme zase tak trochu všichni. Já jsem mnohokrát soudy v různých situacích kritizoval za to, jak rozhodli v konkrétní věci.
Dobře, ale abychom byli spravedliví, ta žaloba, aspoň podle toho, co je avizováno, se nemá týkat pouze kontaktu prezidenta republiky
já to nevím, jenom,
a jeho spolupracovníků se soudci.
Jenom, že ji vyvolali zrovna v tuhle situaci. No, tak.
Ano, s odůvodněním, že to je impuls, proto nicméně těch jednání prezidenta republiky tam má být popsáno víc. Ale zajímalo by mě, skutečně si myslíte, že nemá cenu, tak jak argumentuje právě tato skupina senátorů, se alespoň pokusit pojmenovat určitá jednání prezidenta republiky, která by mohla být hraniční, řekněme, rozpoutat diskuzi o tom, jestli se skutečně v některých svých krocích nemohl dostat za hranu ústavy, nebo ne, nebo jestli je všechno v pořádku?
Já si myslím, že ta diskuze se přece v České republice průběžně vede. Všechny kroky prezidenta republiky jsou analyzovány poměrně přísně. Jsou mnohdy přísně kritizovány. On si z toho nic moc nedělá, to všichni víme. Já bych řekl, že tady bohužel základní problém je, že jsme přistoupili na přímou volbu prezidenta republiky, která rozkolísala český ústavní systém a do dneška říkám, že to byla moje největší politická chyba, že jsem pro tento návrh zákona o přímé volbě prezidenta republiky hlasoval, ale že bych měl pocit, že potřebuji od pana senátora Lásky a jeho spolupracovníků to sepsat, seznam hříchu Miloše Zemana, no, bude to hezké, když to se píšu, ale myslím, že to tak všechno, co se s tím dá dělat.
Říká můj dnešní host, kterým je předseda ústavně právního výboru za Občanskou demokratickou stranu, poslanec Marek Benda. Pane poslanče, vy jste také členem mandátového a imunitního výboru poslanecké sněmovny. A váš výbor tento týden jednal nebo probíral kauzu poslance SPD Miloslava Roznera a otázku jeho vydání k trestnímu stíhání. Vy jste nerozhodli, rozhodnutí jste odsunuli, protože jste trváte na předvolání dohledové státní zástupkyně obou státních zástupců. Řekněte mi proč? Proč se to jednání v tomto případě tak vleče, pokud máte vůbec pocit, že se to vleče?
Já si nemyslím, že se to nějak extrémně vleče. Tady jsem samozřejmě trochu v problému, protože část věcí, které vím, tak říkat veřejně do rádia nemohu. A budu tedy vycházet jenom z toho, co bylo řečeno ve veřejných sdělovacích prostředcích. Je tam evidentní rozpor mezi dozorovou státní zástupkyní a tím státním zástupcem, který dozoroval přímo dohledovou státní zástupkyni a dozorovou státní zástupce.
Což je tedy
policii.
Ten důvod, proč trváte na předvolání
obou? To je otázka, kterou mandátový a imunitní výbor chce slyšet názory obou. Já bez ohledu na to, jestli pokládám ten výrok za správný nebo nesprávný, tak jsem velmi opatrný na to, abychom politické činitele vydávali za politické výroky. Jenom nesmíme zapomenout na jednu věc. Dnes nevydání k trestnímu stíhání neznamená už, jako znamenalo před 20 lety, že to trestní stíhání už nemůže nikdy pokračovat. Znamená pouze, že je odloženo na konec volebního období a v okamžiku, kdy ta osoba přestane být poslancem, samozřejmě může dále pokračovat.
Chápu tedy správně, že zatím jste nakloněn spíše tomu, že nepodpoříte vydání poslance Roznera.
Já chci opravdu slyšet obě dvě posuzující strany, ale říkám, jsem velmi opatrný v těch verbálních trestných činech politiků.
A to i v případě, že k tomu výroku nedošlo na půdě poslanecké sněmovny, protože to byl výrok, který byl pronesen mimo.
Samozřejmě i v případech, které došly. Já jsem jednou v životě udělal asi také tu chybu, že jsem hlasoval pro vydání Miloslava Sládka v roce 95 v otázce, kdy tehdy u té podepisování česko-německé deklarace měl takový ten militantní projev. Pak to vedlo k jeho barikádování se ve sněmovně, schánění ho, chybění při volbě prezidenta republiky Václava Havla a nekonečným pochybnostem, jestli to mohlo něco lidi nebo nemohlo. Opravdu bych byl na ty verbální trestné činy velmi opatrný.
Ono s tím tak trochu souvisí další kauza, která se vám pravděpodobně dostane na stůl na mandátovém a imunitním výboru, a to je případ dalšího poslance SPD, tentokrát Lubomíra Volného, na kterého si stěžovalo 10 poslanců z TOP 09 Starostů a nezávislých a KDU ČSL, a to kvůli jeho chování na plénu sněmovny minulý týden. Pane poslanče, podle vás překročil pan Volný pravidla, překročil, řekněme, zvyky toho, jak se tady v poslanecké sněmovně chováte, když na kolegu svého poslaneckého ze sociální demokracie Jana Birkeho pokřikoval během jednání sněmovny a vyzýval ho k tomu, ať s ním jde ven vyřídit si účty z jednání z pléna?
Já jsem tady u toho nebyl, takže to nemůžu posuzovat jako úplně bezprostředí. Je pravda, že...
Dobrá, tak mohli jsme si dopustit, že se to stalo.
Předsedající přece často vyzývá poslance, jestli máte něco mezi sebou, tak běžte ven a nerušte tady ty ostatní. Přesto si myslím, že tady asi nějaké hranice překročeny byly. Trochu se mi zdálo, že to jako byly výroky, přinejmenším, které na půdu poslanecké sněmovny nepatří.
A co s tím? Mělo by se to nějak řešit, nebo ne?
Já o tom fakt přemýšlím. Dneska jsme se bavili s tajemnicí mandátového imunitního výboru o tom, že řada evropských parlamentů, které mají tuhle úpravu, nemá jenom urážku jiného poslance, ale komory jako celku. Jo? Že prostě chování je nevhodné, ne že by urazilo konkrétní osobu, ale že to chování uráží tu komoru jako celek. To bohužel my v jednacím řádu nemáme, ale trochu to spíš cítím tímto způsobem, že by to byla urážka některého konkrétního, možná, že pan poslanec Birke to cítí jako urážku konkrétní osoby, ale že to je spíš urážka jako kultury chování v té sněmovně, a tam bych se samozřejmě klonil k tomu, že asi něco ten mandátový imunitní výbor má říct, ale spíše toho charakteru, jako tohle se na půdě poslanecké sněmovny dělat nemá, tady říkáme, dělat se to nemá, a pane předsedající, v okamžiku, kdy to řekne mandátový výbor, tak si zase myslím, že v tu chvíli pak má předsedající možnost říct, odebírám vám slovo, protože už bylo řečeno, že takové věci se na půdě poslanecké sněmovny dít nemají.
A když probíráme ty slovní projevy a slovní prohřešky, verbální a tak dále, tak by mě zajímal ještě jeden s tím lehce související návrh. A to je návrh, se kterým je spojený váš stranický kolega Václav Klaus mladší. Vy jste mimochodem pod tu novelu také podepsán. A je to návrh na zákaz pro provozovatele sociálních sítí, aby mazali ze sociálních sítí diskuzní příspěvky. Proč je to podle vás potřeba, abychom takovou změnu měli?
Já jsem ten návrh spolupodepsal, netvrdím, že je svatý, že se na něm nesmí nic měnit, ale myslím, že otvírá jednu velmi podstatnou diskuzi. Jednu velmi podstatnou diskuzi, známý francouzský filozof Voltaire řekl větu, hluboce s vaším názorem nesouhlasím, ale budu vždycky dělat všechno pro to, abyste měl právo ho říci. A tady jsme trochu u jádra této diskuze. Jestli i hloupé názory, i opačné názory mají právo, aby zaznívaly. Jestli máme tu zároveň limitaci, ta diskuze o tom, že se jedná o nějakou soukromou platformu,
mně
připadá úplně absurdní.
Která má nastavená svá vlastní pravidla.
Mně připadá úplně absurdní.
To pro vás není relevantní argument.
On přece Facebook sám o sobě tvrdí, že oni jsou digitální, technologická platforma. Nikoliv názorová platforma. Oni nezodpovídají za to, co tam je. A pokud se má něco z toho vymazávat, tak podle mě fakt ty věci, které jsou jako v rozporu se zákony dané země a ne s tím, kdo si přijde stěžovat.
Vy máte, pane poslanče, že vám vstupuji do řeči, v tom návrhu spojeno to mazání také s trestní sazbou v případě, že skutečně provozovatel dané příspěvky v rozporu s onou novelou smaže. Řekněte mi, není mi ale jasné, koho přesně nebo na koho přesně tato novela cílí. Například, pokud máme správce jednotlivých facebookových stránek, kteří mají 100 a více tisíc sledujících, což je přesně případ, o který vy zmiňujete ve vaší novele předložené do poslanecké sněmovny. Na koho by se ten zákon potom vztahoval, pokud by takové příspěvky mazal správce dané facebookové stránky? Pak by se to vztahovalo na něj?
Nevím, tohle. Přiznám se, že nejsem dostatečně facebookově vzdělán.
Abych uměl říct si,
kdo je v tu chvíli tou osobou, která je zodpovědná za to mazání. Ono upřímně řečeno těch víc než 100 tisícových účtů přece je pár.
To sice máte pravdu, ale v diskuzi na Českém rozhlase Plus se přesně do této debaty dostali poslanec Jan Farský a váš stranický kolega Václav Klaus mladší, který má na facebookové stránce více než 100 tisíc fanoušků.
Sledujících,
dobrá. A stalo se, že mazal některé příspěvky na své facebookové stránce. Tak se ptám, jestli by tento návrh v tom případě spadal také na vašeho stranického kolegu Václava Klause mladšího.
Když to takhle říkáte, tak možná jo, ale já se fakt... V tomto směru se netvářím, že jsem odborník na Facebook a odborník na to, kdo...
A nemá to potom příliš mnoho slabin? Jste pod ním spolupodepsán? Jsem pod ním spolupodepsán,
protože si myslím, že to je věc, která si zaslouží diskuzi. Která si zaslouží diskuzi, o které se má mluvit, že takový ten automat, který se trochu vytváří v té Evropě, budeme mazat všechny zprávy, se kterými nesouhlasíme. Mě vyprávěl kamarád, který dokonce s mým návrhem nesouhlasí. Říká, nemáte mazat. Ale říká mi, já píšu poměrně často o Erdoganovi a Erdoganovi příznivci, já ho nemám rád, Erdoganovi příznivci si na mě stěžují a různé ty platformy mě vymazávají, protože jsem rozčílil nějaké Erdoganovy příznivce. Ono je to fakt trochu složité, že se to prostě začal stávat jako systém bonzování, stěžování si dokonce možná víc těch trolů, než těch normálních.
Jenom jsem se ptala na to, jestli na to potom nedoplatí vaši straničtí kolegové.
To uvidíme, museli by se dávat pozor.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává poslanec ODS Marek Benda. Pane poslanče, je podle vás v pořádku, když poslanci mají za své asistenty lobbysty?
Výjimka samozřejmě, kam míříte. Já jenom bych rád tady řekl úplně jasně. Já mám jednoho asistenta na stálý úvazek, který se mnou dělá od rána do večera.
Ano, o něm nehovoříme.
O něm právě nehovoříme. Pak mám dva asistenty, které mám za 1000 korun měsíčně, kteří mi v některých věcech pomáhají a musí být vedeni pod kanceláři poslanecké sněmovny jako asistenti. Jinak to nejde. Těžko, když jim dávám 1000 korun měsíčně, respektive poslanecká sněmovna, tak se můžu tvářit, že jim můžu zakazovat dělat cokoliv jiného. To je přece asi pochopitelné.
Ano, k tomu nemířím. Já mířím k tomu, že za těch 1000 korun měsíčně dostanou v podstatě neomezenou vstupenku do poslanecké sněmovny. Dostanou kartu poslaneckého asistenta.
Ne, neomezenou vstupenku, prosím.
Dostanou kartu poslaneckého asistenta a s tou se mohou pohybovat.
Vstupenku, která vám umožňuje se sem dostat stejným způsobem jako návštěva, akorát neprocházet vrátící. No. Nemáte samozřejmě vstup, kromě mé kanceláře, nemají moji asistenti vstup nikam jinam, nemají vstup na území klubu nebo cokoliv dalšího. Já tady žádný problém nevidím. Sám za sebe opravdu říkám, žádný problém nevidím. Pan kolega Hob byl zaměstnancem exekutorské komory, respektive měl nějakou smlouvu s exekutorskou komorou dávno předtím, než se stal mým asistentem a všichni vědí, jaké jsou moje...
Na polu lobbingu se pohyboval dávno předtím, než ano, se stal vaším poslaneckým asistentem.
Stejně tak ho znám já 30 let od základní školy. V roce 92 mi 4 roky dělal tajemníka poslaneckého klubu KDS, takže je to člověk, který prostě leta dělám.
Pokud pro server Česká justice Alan Hop, o kterém hovoříme, říká, když jsem si chtěl v roce 2017 zjednodušit vstup do poslanecké sněmovny, obrátil jsem se právě na něj, myšleno na vás. Domluvili jsme se, že mu za minimální úplatu budu radit a stanu se jeho asistentem. Přijde vám to šťastné skutečně za onu 1000 korunu takto poskytovat někomu kartičku poslaneckého asistenta?
Tak tuto otázku klaďte spíš panu Hopovi, než mě. Já ho mám na to, aby mi pomáhal se zprávou elektronické komunikace. A
jestli
nevidím...
to není zbytečné, když to takhle zpětně si tady rekapitulujeme a bavíme se o tom, jestli to není zbytečná kauza.
Mně to nepřipadá. Je to zbytečná kauza? Je to samozřejmě zbytečná kauza.
Ve smyslu toho, že je zbytečné někomu takto
Vím, kdo ji vyvolal a je to souboj exekutorů se mnou, který jim opakovaně říkám, nebudu plnit vůli exekutorské komory, nebudu pro teritorialitu. Teritorialitu pokládám za nesmysl. A mimochodem ten článek, který to celé odstartoval z toho týdeníku N, přesně ukazuje na to, že prostě novináře nasměrovali jenom tímhle způsobem, který říká, Benda je zločinec, protože je proti teritorialitě. No to je jediný zájem, který má exekutorská komora.
Pane poslanče, budete dál poskytovat někomu poslaneckou kartičku, řekněme za minimální služby, na to, abyste usnadnil dotyčnému vstup do poslanecké sněmovny, jak říká pan Hop?
Za minimální odměnu služby, prosím, které pro mě pan Hop odvádí, bych si s dovolením dovolil posuzovat sám a ne, aby byly posuzovány vámi.
Tak vy jste uvedl v tom článku, že to je 1000 korun měsíčně, což předpokládám, že je minimální odměna.
To je odměna, nikoli služba. To je jenom, abychom v tom měli.
Za tuto minimální odměnu.
Rozhodně se nehodlám.
Jestli za vámi mohou přijít i další, kteří mají zájem o vstup do poslanecké sněmovny.
Rozloučit s panem Hopem, dělám s ním 30 let. Je to můj nejenom přítel, ale chodím s ním jednou teď hrát volejbal.
Toto nepovažujete za žádnou chybu v žádném případě?
V žádném případě to nepovažuji za chybu a opravdu si myslím, že se stačí dívat na to, jakým způsobem se chovám k různým námětům exekutorské komory, aby bylo jasné, že ovlivňován fakt
nejsem. Na to jsem se vás neptala. Ptala jsem se vás na to, jestli nepovažujete za chybu zaměstnat v podstatě pro forma nebo na minimální objem o rozsah činnosti někoho, aby za to dostal kartičku umožňující mu vstup do poslanecké sněmovny.
Jestli pokládáte kartičku za něco tak důležitého, já zas ne.
Říká můj dnešní host, kterým byl poslanec Občanské demokratické strany, předseda ústavně právního výboru poslanecké sněmovny Marek Benda. Děkuji vám za vaše odpovědi.
Já také děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.